Добър ден, колеги! Добър ден на гостите! Благодаря на всички за присъствието. Откриваме редовно заседание на Комисията по конституционни въпроси, на което ще разгледа комисията с така участието на гостите предложение за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, представено от 166 народни представители от 49-то обикновено народно събрание под формата на проект на закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, номер 49-354-0183 от 28 юли 2023 година. Ще ми позволите в началото за протокола да проверим кворума. Имаме кворум. Очакваме господин Златанов да се присъедини към нас всеки момент. Отсъства един колега. Комисията може да започне работа. Ако ми позволите в началото, не толкова за гостите, които със сигурност са информирани за процедурата и за това, което ни предстои, а за медиите и за широката общественост, да кажем няколко думи по процедурата. Инициативата за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, както казахме, е подкрепена от 166 народни представители, с което е изпълнено изискването на член 154, алинея 1 от Конституцията. Предложението се поставя за разглеждане 2 месеца след постъпването на законопроекта в Народното събрание, с което е изпълнено изискването на член 154, алинея 2 от Конституцията. Съгласно член 5, алинея 2 на Конституцията, тя има непосредствено действие, поради което процедурата се провежда по реда на член 155 от самата нея. В съответствие с установената парламентарна практика, Народното събрание със свое решение от 25 септември 2023 година прие уточняващи правила за процедурата по обсъждане и приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, в което Комисията по конституционни въпроси е спомената като водеща комисия. Съгласно член 21, алинея 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по конституционни въпроси е сред комисиите, които се формират на паритетен принцип и следва да се състои от 12 народни представители. Парламентарните групи са излъчили общо 9 члена на комисията, като една парламентарна група е излъчила един член, а друга парламентарна група не е излъчила свои народни представители за членове на комисията, за което съжаляваме. Съгласно член 22, алинея 1, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по конституционни въпроси има за задача да разглежда и дава становища по проекти за изменение и допълнение на Конституцията. Алинея 2 на същия член на Правилника задължава Комисията при осъществяване на своите функции да провежда обсъждания с участието на представители на науката, граждански и професионални организации. В светлината на така съществуваща нормативна база и фактическа обстановка, както и поради спецификите на процедурата за изменение и допълнение на Конституцията от обикновено Народно събрание, Комисията по конституционни въпроси, струва ни се, следва да бъде разглеждана като форум, който ще организира, координира и обобщава изводите и заключенията от обществения и професионален дебат върху направеното предложение на 166 народни представители. Конституцията и правилата, приети от Народното събрание, не предвиждат комисията да взима други решения, освен да представи на Народното събрание доклад, в който да отрази изказаните мнения и съображения, вашите мнения и съображения. Като заводещи, на нас ни се струва, че следва да се приемат мненията на представителите на науката, гражданските и професионалните организации, както разбира се, на първо място и на институциите. В края на заседанието комисията може да препоръча и ще препоръча на Народното събрание да разгледа предложението, внесено от народните представители под формата на проект на закон, като вземе предвид Народното събрание, изказаните в това заседание и представените в писмен вид становища и мнения. Съгласно член 21, алинея 7 от правилника, постоянните комисии могат да създават обществени съвети, които да ги консултират. Комисията по конституционни въпроси създаде обществен съвет, в който влизат професор доктор Пенчо Пенев, професор доктор Евгений Танчев, професор Екатерина Михайлова, професор Пламен Киров, доцент Наталия Киселова, Румен Ненков, Благовест Пунев, професор Йонкова. Комисията изказва благодарност на всички други представители на академичната общност, които доброволно и по своя инициатива изявиха желание да подпомогнат нейната работа със своите знания и експертиза. За участието в днешното заседание на комисията бяха изпратени писмени покани до 14 институции, както следва Висшия съдебен съвет, Администрацията на президента, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главна прокуратура, Инспектората към ВСС, Омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Националния институт по правосъдие, Института за държавата и правото при БАН, юридическия факултет на село Свети Климент Охридски, Съюза на юристите, Съюза на съдиите, Българския институт за правни инициативи. Мисля, че всички те са изпратили свои представители на заседанието и участват в днешното обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Присъстват още, длъжен съм да направя тези служебни съобщения. Нека да кажем от администрацията на президента, господин Крум Зарков, секретар по правни въпроси, госпожа Емилия Друмева и госпожа Иванка Иванова. От Висшия съдебен съвет господин Боян Магдалинчев, представляващ съвета, госпожа Гергана Мотафова, госпожа Цветинка Пашкунова, господин Стефан Петров, господин Огнян Дамянов, госпожа Атанаска Дишева, госпожа Вероника Имова. От Върховния касационен съд госпожа Мими Фурнаджиева, заместник-председател. Върховния административен съд господин Любомир Гайдов, заместник-председател. От прокуратурата на Република България госпожа Мария Павлова и госпожа Елена Каракашева, заместници на главния прокурор. Добре дошли. От инспектората към Висшия съвет госпожа Точкова и госпожа Тодорова. Да. Добре дошли. От администрацията на омбудсмана на Република България госпожа Катя Христова, началник на кабинета госпожа Чонка Стоянова. Омбудсмана се извинява поради други ангажименти. От Висшия адвокатски съвет господин Ивайло Дерменджиев. Няма го. Господин Петър Славов. Добре дошли. От Националния институт по правосъдието госпожа Миглена Тачева. От Съюза на юристите в България господин Владислав Славов. От Съюза на съдиите в България госпожа Татяна Жилова, председател на управителния съвет, и господин Калин Калпакчиев. От Асоциацията на прокурорите в България господин Владимир Николов, председател на управителния съвет. От Камерата на следователите господин Петко Петков и господин Ясен Тодоров. От Българския институт за правни инициативи госпожа Биляна Гиурова Вегерцедър, директор. Българския хелзински комитет, дали е представен? Няма. Заявили са, но ги няма. Ако дойдат, са добре дошли. От Инициатива правосъдие за всеки господин Велислав Величков. Обединение на свободните адвокати господин Емил Георгиев. Център за приложно правни изследвания и практики госпожа Мила Георгиева, председател господин Росен Димитров, адвокат. Асоциация за международни отношения господин Евгений Савчев. Ако пропускам някой, моля за извинение, ще го добавим после в протокола. От Обществения съвет към Комисията по конституционни въпроси присъстват професор доктор Пенчо Пенев, професор Екатерина Михайлова, доцент Наталия Киселова, господин Румененков, господин Благовест Пунев. Добре дошли на нашите експерти, да? Добре дошли също и на всички останали гости. Няма да изреждам всички имена, нека никой не се чувства засегнат, но мисля, че всички се познавам и в някакъв смисъл сме колеги, приятели, така че ще се радваме да поговорим. Бяха представени писмени становища, това също трябва да съобща за протокола. От до момента инспектората към Висшия съдебен съвет, омбудсмана на Република България, Съюза на юристите, Съюза на юрисконсултите, Българския хелзински комитет, Камера на следователите, Гражданско сдружение Справедливост за България, Институт за държавата и правото при БАН, Съюза на съдиите, Българската съдийска асоциация, Инициатива правосъдие за всеки, доцент доктор Наталия Киселова, господин Румен Ненков, професор доктор Райна Николова, господин Георги Пирински. Всички релевантни становища, които са представени до момента, които ще бъдат представени, ще бъдат приложени към доклада, този доклад от днешното заседание на комисията, и ще бъдат неразделна част от него. Чрез електронната поща на Народното събрание са постъпили редица други писма, становища и мнения от граждани, които са на разположение на народните представители. Може би, за да завършим тази формална част, нека кажем, че обществената дискусия всъщност започна. Тя започна още в момента, в който беше входиран проекта, пък и даже преди това. Това само доказва, че мисля всички разбират, че изменението на Конституцията не е обичаен акт на законодателния орган, а е действие, което засяга самите устои на държавата. И в този смисъл няма нужда да се убеждаваме от какво значение е то. В комисията искам да направя тези няколко декларации пред вас. В комисията и в Народното събрание изобщо, струва ми се, сме абсолютно наясно, че едно изменение на Конституцията не може да удовлетворява субективни хрумвания. Не може да се подчинява на конъюнктурни съображения и не може да бъде правено от гледна точка на тясно партийни интереси. Ние сме с това съзнание. Със съзнание сме, че при обсъждането на предложенията за изменение и допълнение на Конституцията трябва да бъдат изоставени всякакви разсъждения, които се основават на това, кое е политически целесъобразно в настоящия момент. Изказваните мнения, и молим всички вас, изказваните мнения да се придържат и да се основават само и единствено на това, което се казва резон дета, кое е полезно за държавата. Не знам след 10 години колко от нас ще са на местата, които заемат в момента, поради което си мислим, че в никакъв случай не бива да разсъждаваме от гледна точка на това, кое ни се иска на нас в момента или кое е добро за нас в момента, а това, което ще бъде добро за тези, които след 10 години или след 20 години ще дойдат, и за това каква държава искаме да им оставим. Дали това ще е една по-добре организирана, по-справедлива и по-ефективна държава, или ще тласнем третата българска държава по пътя на втората българска държава. Като хлабав сбор от уж еднородни, но свободни феодални княжества, някогашни институции на залязваща държавност, понякога конкуриращи се една с друга, а понякога дори договарящи се една срещу друга с външни сили. Искам да дам сега думата за представяне на предложението, макар че вие сте се запознали, но пак съгласно процедурата, на госпожа Надежда Йорданова и на господин Никола Минчев, които накратко да ви представят виждането на вносителите за предложението, което разглеждаме.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председател на 40-то Народно събрание, уважаеми гости, повечето част от измененията, предложени с разглеждания законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, касаят функционирането на съдебната власт в България. Водени от разбирането, че независимостта на съда е основна ценност в демократичните общества и гаранция за правовата държава, с предложените промени в Конституцията вносителите имаме следните цели. На първо място, гарантиране независимостта на съда и отчетността на прокуратурата чрез реформа на структурата на Висшия съдебен съвет. Със законопроекта се предлага окончателното разделяне на Висшия съдебен съвет на два отделни органа. Висшия съдебен съвет ще остане административен и кадрови орган единствено за съдиите, като същевременно се предлага и създаване на прокурорски съвет като административен и кадрови орган за прокурорите и следователите. По отношение на ВСС, решителна крачка в предложените промени е предвиденото мнозинство в състава на органа на професионалната квота. Чрез осигуряването на такова мнозинство, 8 от общо 15 членния състав на съвета следва да се избират пряко от съдиите, като представляват различните нива на съдебната система – районно, окръжно, апелативно, върховно. Петима се избират от Народното събрание, като двама – председателят на ВКС и председателят на ВАС, са членове по право. Та с осигуряването на такова мнозинство се осигурява независимостта на съда, като единствен призван безпристрастно да се произнесе по правен спор и се изпълняват международните стандарти по този въпрос и препоръките, давани от Венецианската комисия към България в предходни становища. Ограничаването на възможността действащи съдии, прокурори и следователи да бъдат избирани за членове на органа от квотата на парламента е гаранция срещу капсулирането на органа и за реализацията на замисъла тази квота да играе ролята на обществена. Същевременно, със законопроекта се предлага в прокурорския съвет превес да имат представителите на парламентарната обществена квота, като замисълът на това е да се засили обществения надзор върху дейността на прокуратурата, да се гарантира нейната независимост, но и отчетност, както и да се гарантира по-голямата независимост на редовите прокурори, чрез редуциране влиянието на главния прокурор в органа. Поради това и моделът на самоуправление, приложен към кадрови орган на съдиите, не е приложим по отношение на прокурорския съвет. За прокурорския съвет се предлага да бъде съставен от 10 членове, от които 6 избирани от Народното събрание, 2 избирани от прокурорите, пряко от прокурорите, един от следователите и главния прокурор като член по право. Също така е предвидено ограничение в състава на органа от квотата на парламента да бъдат избирани прокурори и следователи, защото противното би довело до разместване на баланса между квотите, предвиден в законопроекта.
Благодаря ти, Никола. Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател на 40-то Народно събрание, уважаеми гости, колеги, следващ ключов елемент от предложените изменения в Конституцията е реформата на прокуратурата, която гарантира нейната отчетност пред обществото, гарантира и нейната ефективност. Предлага се функциите на прокуратурата да се съсредоточат основно в наказателното правораздаване. Ограничават се правомощията на главния прокурор. Ограничаването на функциите на прокуратурата основно в наказателното производство е свързано и с логическото решение структурата на прокуратурата да следва структурата на съдилищата, които разглеждат наказателни дела. Въвежда се и елемент на децентрализация на прокуратурата чрез измененията в член 126 от Конституцията на Република България. Същевременно разбираме, следвайки разбирането на особената обществена функция на прокуратурата, запазват се правомощията на прокурорите да участват в дела в случаите тогава, когато са засегнати граждани и лица, които не могат сами да защитят своите интереси. Следващ елемент от предложенията в Конституцията е укрепване на правата на гражданите, а именно чрез разширяването на достъпа до конституционно правосъдие. От една страна се дава възможност на всеки съд, независимо от това на каква инстанция се намира съответното дело, да повдигне въпрос за съответствие на действащ закон с Конституцията на Република България, аналогично право, което българският съд, пак казвам, независимо на това на каква инстанция се намира конкретен спор, може да се обърне към Съда на Европейския съюз. За първи път се предлага уреждането на индивидуална конституционна жалба, т.е. всеки един български гражданин при определени условия пряко да се обърне към Конституционния съд в случаите, когато неговите права от конкретно законодателно са застрашени или уредени по начин, който не съответства на Конституцията.
Благодаря. Част от предлаганите промени са и в посока укрепване на парламентаризма в България. Предложението, около което вносителите сме се обединили, е парламентът да не се разпуска, включително и при предсрочни парламентарни избори, като не заседава само в периода на предизборната кампания. Считаме това предложено разрешение за изцяло съответстващо на формата на държавно управление, установена в член 1, алинея 1 от Конституцията на Република България. Предлага се и промяна в начина на назначаване на служебния кабинет. Концепцията на предложението в законопроекта е при избора на служебен министър-председател, президента да има право на избор измежду определен брой лица, които и към съответния момент вече заемат висша публична длъжност. Следва да се върви към по-експертен характер на възможните позиции, между които да бъде сведен изборът, така че служебният кабинет да се фокусира върху провеждането на изборите и експертните си задължения, без да се намесва в предизборната кампания като политически субект. Това е, господин председател, накратко наша страна.
Благодаря на колегите. Благодаря ви от името на вносителите, че направихте тези разяснения и уточнения. Изглежда пропуснах сред гостите да спомена господин министър Славов. Това е защото го чувстваме винаги един от нас. Извинявайте, господин Славов, ама някакси винаги така виждаме от тази страна. За сметка на това, пък господин Славов ще се изкаже последен. Институциите, които споменах, които бяха поканени от комисията, получиха писмо с определени въпроси. Тази дискусия би следвало да е по принцип, като преди първо гласуване на законопроекта, но понеже няма начин, струва ми се, да не се влезе и в детайл, говорейки за принципите, молбата ни ще бъде да правим изказванията структурирано по реда на членовете на Конституцията, така както са изложени в проекта. После ще бъде по-лесно да бъдат обобщени в доклада и да си направи народното представителство съответните изводи. Ако нямате нищо против, ще процедираме така думата на институциите по техния конституционен ред, след което експертите от Обществения съвет и накрая членовете на комисията. Има думата администрацията на президента на Република България. Заповядайте, професор Друмева.
Добър ден, уважаеми народни представители, гости. Първо, благодарим за поканата да участваме в това заседание. В писмото покана са посочени и подредени въпроси, по които любезно бе отправено бе отправена покана по тях да се изрази становище, което ще се опитам, уважаеми дами и господа, да направя кратко, като представям становището на институцията. На първо място, вижда се по подредените точки в поканата. Служебното правителство, което засяга принципно въпроса за укрепване на парламентаризма. В мотивите към законопроекта се посочва, че тази фигура на служебното правителство представлява изключение от парламентарния конституционен модел. Изразяваме несъгласие с тази характеристика, защото фигурата на служебното правителство е предназначена да обслужва точно парламентарния конституционен модел. В президентската република такава фигура служебно правителство няма. А предназначението е да преодолява криза. Криза, която възниква в сърцевината на този парламентарен конституционен модел. А именно, криза между мнозинството в парламента и правителството. Това мнозинство се оказва неспособно в три опита да състави правителство. Налице е криза в отношението парламент-правителство. Изходът от такава криза, разбира се, по класиката на демократичната държава, е да има обръщане към избирателите. И тогава Конституцията извежда на преден план един субект, който не участва в този властови комплекс на парламентарната държава, а именно мнозинството в парламента и правителството. Един субект, който е извън този комплекс и който какво прави? Назначава служебно правителство, разпуска парламента и определя дата за предсрочни избори. Защо президентът? Ами защото президентът е пряко избиран от народа, т.е. като демократична легитимация е абсолютно изравнен с тази на народните представители. И благодарение на това и заради това Конституцията възлага точно на президента да има функции и да ги изпълнява спрямо всяка една от трите разделени власти. А има и една резервна функция, чиято реализация представлява всъщност служебното правителство. При изпълнение на тези функции се извършва възпиране, взаимодействие, координация между властите. И когато се предприема ограничаване до степен отнемане правомощията на такъв директно избиран от народа висш държавен орган, какво настъпва? Ами настъпва дисбаланс – в упражняването на тези функции и на практика се засяга сърцевината на функционирането на парламентарния конституционен модел. А като говорим за парламентарен конституционен модел, всъщност се има предвид формата на държавата, формата на държавното управление. А когато изменения се предприемат в тази посока, самата конституция изисква те да се осъществят чрез Велико народно събрание. Така че, уважаеми дами и господа, нашето становище е, че предложената промяна по отношение на служебното правителство изисква Велико народно събрание, защото засяга ядрото на формата на държавното управление, този гласови комплекс от парламент и правителство, който комплекс е най-присъщата разпознаваема характеристика на една парламентарна държава. И още нещо. С тази промяна, която се предлага, се засяга и демократичната основа на държавата. Защо? Защото едно такова отнемане, ограничаване, отнемане на правомащия на този директно избираем орган, като резултат има точно този. И още няколко думи в тази връзка. Няма доказана необходимост, според нас, за промяна в тази посока по отношение на служебното правителство. До сега не е имало спорване на резултати от провеждане предсрочни парламентарни избори, които минават през служебно правителство. И още нещо. Концепцията, за която стана дума, предлаганата конструкция, да кажем, относно служебното правителство, причинява нарушения на няколко основни начала на действащата конституция. Първото, съвместяването. Тези длъжности, между които президентът, не знам как ще избира, за председател на служебното правителство, изпадат в тежка несъвместимост. А недопускане такава несъвместимост е основно начало на Конституцията. На второ място, беше споменато при представенето, отсъствие на разпускане на парламента, застъпване на стари и нов парламент, при което действащи народни представители участват в предизборна кампания, с което възниква различно третиране, различни шансове в предизборната кампания. Нарушава се принципа на равенството пред закона, принципа за равно избирателно право, досежно пасивното избирателно право. В заключение, предлаганите промени, досежно служебното правителство, считаме, че заслужават едно премисляне, но така както са предлагани, изискват процедурата на Велико народно събрание поради дисбалансите и засягането на формата на държавното управление. Последващата точка от писмото. Главният прокурор и механизма на назначаването. Този въпрос неминуемо засяга и другите двама от групата на тримата големи, както ги наричаме. И не случайно ги наричаме така, защото всъщност тези три висши длъжности са върховите позиции в съдебната власт и предложението тези длъжности да бъдат заемани, респективно освобождавани само по избор от съответните съдебен съвет и прокурорски съвет, като резултат би имало едно значително понижаване на правното положение на тези върхови позиции в съдебната власт, а заедно с това и едно понижаване на тежестта на цялата съдебна власт в общата констелация на разделените власти, където тя трябва да има равнопоставеност. С това предложение техният статус се приравнява на едни административни ръководители. Заслужава да си припомним, уважаеми дами и господа, решението, тълкователно решение на Конституционния съд от 2002 година, в което съдът се произнася, че този начин на избиране, освобождаване на председателите на двата върховни съда и главния прокурор, представлява един сложен фактически състав, който е неразкъсваем, който подчертава високата значимост на функциите, които са възложени на тези титуляри и престижа на съдебната власт. Така че този престиж, тази тежест на съдебната власт не бива да бъде накърнявана. Защото начина, по който сега се заемат длъжностите, предложение на ВСС и указ на президента, пак по решението на Конституционния съд, представляват гаранция срещу капсулиране, гаранция срещу политизиране. Особено сега в предложението досежно състава на прокурорския съвет, тази втора гаранция срещу политизиране придобива особена актуалност. И още един аспект накратко, дами и господа. Решенията на тези два съвета, които се подготвят, по всяка вероятност ще подлежат на пряк съдебен контрол. И къде ще бъде този контрол? Пред Върховния административен съд. И тогава какво се получава? Че крайната дума ще има Върховния административен съд да определя кой ще е председател на ВКС, кой ще е главен прокурор, а когато се дойде до председател на ВАС, тогава наистина влизаме в една абсурдна ситуация. Когато Върховния административен съд ще определя по линия на прекия съдебен контрол своя председател. И две думи за мандатите на тримата големи. Предлага се намаление продължителността 5 години. Предлага се повтаряне, има възражения срещу това. Но искам да обърна внимание, че 5 годишен мандат имат всички административни ръководители в съдебната система и прокуратурата. 5 години мандат се предлага сега за всички инспектори. Какво се оказва, че всъщност ето това е едно доказателство, че с тази промяна, която се предлага, правното положение на тримата големи, както ги наричаме, се изравнява на това на едни административни ръководители. Но когато става дума за продължителност на мандати, нека да разсъждаваме малко по-широко. Тази продължителност във всяка държава, демократична държава, която уважава себе си, ги разполага в една схема. В каквато схема са разположени и мандатите и по нашето действащо законодателство. 9 години за конституционни съдии, първите години на Сметната палата бяха също 9 години мандатите, след това 7 години тримата големи, 6 години управителя на Бенебанка в закона, 5 години президента, административните ръководители, инспекторите сега. Има един стандарт в световното публично право, според който мандати, които са под 5 години, могат да бъдат повтаряни. Съответно, мандатите на народните представители 4 години не търпят никакво ограничение, както и кметовете. А мандати над 5 години вече не подлежат на повтаряне. Така че всички виждаме, въпросът не е прост и следва да бъде огледан, осмислен и от тези различни аспекти. Правомощията на главния прокурор. Считаме, че по принцип идеята правомощията му да бъдат ограничени в рамките на най-висшите ниво на прокурорската иерархия или както е предвидено до Върховна прокуратура, каквото и да означава, считаме, че тази идея е уместна. По отношение на главния прокурор една бележка искаме да отправим и тя е относно намаляването на неговите възможности да сезира Конституционния съд. По-настоящем той няма никакво ограничение по никое правомощие на Конституционния съд да го сезира. Сега обаче се предлага той да може да се отправя към този съд, изравнено с Висшия адвокатски съвет и с омбудсмана. Считаме, че така предлаганата промяна не е удачна, не е уместна, не отговаря на функциите на прокуратурата и се надяваме, че в рамките на напредващата процедура може да се намери решение в посока възможностите на главния прокурор да сезира Конституционния съд да бъдат обвързани с естеството на неговите функции, функциите на прокуратурата. Тогава от това ще спечели и конституционното правосъдие и всички ние, които разчитаме на конституционност в управлението на държавата. Относно механизма за ангажиране на наказателната отговорност на главния прокурор. Въпросът следва да се уреди на законово ниво. Не е въпрос за уреждане в Конституцията. Още повече, че Народното събрание вече е приело изменение в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона на съдебната власт и от името на президента изразено становище в подкрепа на така направеното законово изменение. Становището беше в рамките на конституционно дело. Разделението на ВСС на два самостоятелни съвета. По-настоящем ВСС е на две колегии. Видимо, този процес продължава. В случая бихме искали да вземем отношение по въпроса за пленума на Висшия съдебен съвет. Т.е. онази формация, онзи формат, който олицетворява единството на съдебната власт. Отсъствието на пленума в сегашните предложения считаме, че се отклонява съществено от същността на самата съдебна власт и е повод за замислене дали отсъствието на пленум не е в този смисъл, ако се заличи това единство на съдебната власт, не е повод за търсене процедурата на Велико народно събрание и създавани дебаланси, защото отсъствието на пленума ще постави въпроса за това кой ще приема подзаконовите нормативни актове, кой ще очертава съдебните райони и още функции, които принадлежат към съдебната власт в цялост. И в тази връзка въпроси се повдигат и относно правното положение на министъра на правосъдието, което при отсъствието на пленума и на това разбиране за единство на съдебната власт, като че ли олеква, той съгласно така възможностите му за участие, които се предлагат, се изравнява с един обикновен инспектор от инспектората. Считаме, че това не отговаря на, на основни положения в действащата конституция, още повече, че в българската правна традиция присъствие на министър на правосъдието е класика, а този министър като член на, на правителството, на изпълнителната власт, има ресор с предмет правосъдие. Значи, не може той да бъде откъснат от съдебната власт, не може да бъде откъснат от кариерното развитие на магистратите, от управлението на, на държавните имоти и от квалификацията на магистратите. Последващия въпрос за квотите във всеки от двата съвета. Изказваме подкрепа и положително становище относно предвиденото засилване на представителния характер на, на съдийския, на предлагания Висш съдебен съвет спрямо съдиите. Следва се един европейски стандарт съдии да са отговорни за кариерното развитие на съдиите, независимост, самостоятелност, както казах, изказваме подкрепа. Що се отнася до прокурорския съвет, тази композиция, която се предлага, така предизвиква сериозни опасения, вече споменахме за това, от политизиране. Числовото доминиране на членове, които са които представляват извън съдебната квота, избиране от Народното събрание, несъмнено отдалечават прокуратурата от съдебната власт и създават сериозни опасения от политизиране, като по този начин решенията, които биха се взимали в този съвет, ще отразяват моментната картина на мнозинството в парламента. Инспекторат. Знаем, инспекторатът беше създаден с четвъртата поправка на Конституцията. По отношение на едно предвидено с сегашните промени предлагани правомощие на инспектората, създава у нас безпокойство, а именно инспектората прави мотивирани предложения за дисциплинарни наказания при констатирани системни или груби нарушения на закона и на съдопроизводствените правила. Читателят остава с впечатление, че именно инспекторите ще правят тази констатация, че са налице нарушения на закона и на процесуалните правила, което несъмнено не е работа на такъв орган, какъвто е инспектората. И виждаме в това също и една опасност от дублиране на функции и конфликти на компетентност. И още една бележка във връзка с инспектората. При функциите на инспектората се наблюдава отпадане на правомощието за проверка на имуществените декларации, както и проверка за конфликт на интереси. А кой тогава ще извършва тези проверки? Те ще се извършват извън съдебната власт, което, по наше мнение, несъмнено, ще накърни независимостта и самостоятелността на съдебната власт, което е една абсолютна цел на включително и на тези промени, както са афиширани. И, уважаеми дами и господа, стигнахме до последната точка. въвеждане на института на индивидуалната конституционна жалба. Споделям и лично мнение, че присъствието на тези предложения предизвиква подкрепа у всички нас отдавна за това, че цялата постройка на защита на правата и свободите на отделния човек би получило една завършеност, нещо, което липсва, а именно прекия достъп на отделния човек, на